Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір әсем сөзінде былай дейді: әрбір таң атқан кезде, Алланың құлдары ұйқыдан оянған сәтте, көктен екі періште түсіп, бірі былай деп дұға еткен: о Аллах тағалам, мына жомарт құлын, яғни Алла жолында дүние мүлкін сарып ететін, зекет пен садақасын беретін құлынан дүние мүлкіне берекет бере көр, ырзық несібесін арттыр, көбейт деп дұға еткен. Ал екіншісі болса: о Аллах тағалам, мына саран құлынын, яғни Алла жолында дүние мүлкін сарып етпейтін тарылатын құлынын ырзық несібесін кеміт, оны шыңға ұшырат деп дұға еткен. Яғни біз бұдан не түсінеміз? Бізге берген Алла тағаланың дүние мүлкін біз бұл дүниеде зекетімізді беріп, садақамызды беру арқылы бұл дүниеде сауапқа кенелсек, ол дүниеде Алла қаласа жәннат нәсіп болады екен. Ал біз Алланың берген дүние мүлкінен тарылатын болсақ, онда ол бір қандай да бір жолменен ол дүние мүлкі шығып кетеді екен. Одан бұл дүниеде де Алланың алдындағы фарызымыздан құтылмаймыз, сауапты алмаймыз. Қиямет күні сауапты арасына тартатындай оның бір еш несібесі болмайды екен. Сондықтан құрметті бауырлар, Алланың бізге сынақ қылып берген дүние мүлкін Алла жолында бұл дүниеде жұмсай білейік.